тази китара. Великолепна. Повече от великолепна е на Джобо на маса. Отскоро и пее, така че супер. Две в едно. А господин Тодор Шабански вече се настани удобно в студиото. Дългогодишен журналист, анализатор, преминал през почти целият български спортен печат от на уникалния вестник Спорт, за който говорихме с Краси Минев и се сетихме, че Милко Стефанов беше единия футболен корифей. А кой беше другия?
Спас Тодоров.
Спас Тодоров. Точно така.
Стоян Кокованов по известно време.
Така, а те двамата държаха
по-младите.
Крумсалов
също. Ценко Симов. Говорим само за футболни.
Точно така. А после мина и през 24 часа БНТ, откъдето те познават вече всички, Ринг, BTV, отразява си 9 олимпиади, стотици световни европейски първенства, автори и съавтор на документалния филм за Стефка Костадинова, за Кобрат, за Данчо Йовчев. Наживо си бил при олимпийските титли на Стефка Костадинова и на Катя Дафовска. Всъщност, може да кажем, и двата най-големите ни успехи, реално, за Стефка особено, защото тя беше и след раждане, и така в Атланта беше, може би, последният така повик. А на Ван Йорданов успя ли тогава да я види института?
Тя беше също на олимпиадата в Атланта, но аз тогава не можах да видя директно, защото коментирах атлетика и от сутрин до вечер бях на стадиона, но тя...
И то знаменито събитие.
Също знаменито, да. Също,
и той чакаше...
Той изстрада, както и Стефка, да. И стана един от най-великите в борбата.
Супер. Тодор обаче днеска тук при мен по един малко по-особен повод. След като завърши българска филология в университета, той преподава от няколко години насам спортна журналистика в Пловдивския университет, в Националната спортна академия и дори в Международната олимпийска академия в Гърция. И сега в ръцете си държа едно много хубаво томче, страхотно илюстрирано и подвързано чудесно и издадено от Книгомания. Това е твоята книга «100 начина медиите да работят за нас». Честита книга.
Благодаря. Дебют на книга.
Да, дебют. Честит дебют вече.
Благодаря и за поканата.
На 50, да? На 50 и малко отгоре. Честит дебют. Защо? Така, как ти хрумна идеята да издадеш книги, то с това заглавие? 100 начина медиите да работят за нас.
Няколко са причините, Ники. Първо, наистина благодаря ти за поканата и за това, че мога да споделя за тази нова книжка. Няколко са причините. Едната е това, което ти каза. Студентите и дискусиите, които водим с тях, по тяхно предложение, те самите казаха, защо това, което, нали, ние говорим, не го събереш в една книжка, в някакво издание. И аз най-накрая се реших да направя тази стъпка. Имах сега малко повече свободно време. От друга страна, забелязвам, може би и ти, и слушателите забелязват, че от известно време има едно чувство на страх, на неприязан между хората и медиите. Виждаш колко много поднесени микрофони остават без реакция и така хората дори бягат, страхуват се от медиите. И всъщност аз с тази книга искам да кажа на хората да не се страхуват от медиите, а да направят така, че те се възползват от интереса на медиите. Аз тук не говоря дали медиите са добри, лоши, зависими, независими, дали са цензори и така нататък. Аз искам да кажа на хората, че днес в този съвременен век, когато всеки вече автор чрез социалните мрежи, е най-добре те да се възползват от медиите и им подсказвам няколко начина да направят това по най-изгодния за тях начин.
Структурирал си 100 причини наистина медиите да работят за нас, 100 начина. 55-та ми е любима. Зрителите пред екрана мразят ти неща. Кои са тези неща? Да чуем от теб.
Най-мразят зрителите, аз това от собствен опит съм го установил, да се извиняваш, нали, за нещо, което, нали, не си успял по някакъв начин да го кажеш или да го покажеш. Също така, хично обичат зрителите да се оправдаваш, нали, някаква причина. И най-общо казано, да мрънкаш. Това са неща, които зрителя хично обича в контактите си с журналистите.
Т.е. трябва да си уверен?
Разбира се. Трябва да си уверен, трябва да си авторитетен и да печелиш доверие. Мисля, че всички сме съгласни, че доверието е най-важната стока, която медиите продават. Няма ли доверие, просто всичко се срива.
Как обаче да стигнем до доверието в тая медийна среда, която наистина...
Не е лесно. Не е лесно. Всеки гради доверието със своето име. Ето, примерно, когато се каже, аз не че съм така тук гост, но когато се каже Ники Кънчев, хората имат представа за едно нещо. Когато се каже друго име, имат друга представа. това е. Всеки гради с години като медии, като журналист, името си и с това печели доверие. Сега фактът е, че в последно време около медиите доста доверието се срива. И това е една от причините хората да не вярват чак толкова на медиите. Факт е, че примерно името журналист преди години, когато се кажеше, че някой е журналист, това беше два ли не авторитет, престиж, ренове и така нататък. Хората благоговееха, когато чуеха, че някой е, нали, топ журналист. Днес, когато кажеш журналист пред някой, тази дума има много така негативна натовареност. Ти сам го усещаш по някой път.
Да.
Заедно с политик, да кажем, или пък социолог, или еколог. И ние самите трябва да изчистим този негативизъм, който витае около нашата професия.
Факт. Да, трябва да сме по-смели, като дойде тук политик, не да му се нагаждаме.
Точно така, не само това.
Да му угаждаме и да мрънкаме около него.
Да, и
да
трябва...
Да му се мазним, нали, а да сме по-директни, по-активни. Но вкъщи пред телевизора пък много лесно. Нали, да критикуваш, да кажеш, гледай сега, той не направи хубаво интервю, той му спести това, той му спести онова.
Хората имат големи претенции днес, Ники. Значи преди години аз сам го усещах по себе си, че когато кажеш нещо, дали някой ще го коментира, дали няма го коментира. Днес в тази интерактивна ера, когато всеки вече може да има мнение, не можеш да говориш каквото си искаш и хората реагират много бързо на това нещо.
Ти включваш новите социални медии в книгата, разбира се, че
да.
Всичко лично в интернет вече е публично.
Идеята ми е да предпаза хората от някои неблагоприятни стъпки, които те необмислено по някой път лекомислено предоставят информация за себе си в мобилните си устройства, файлове, снимки, видео, което след време може да се обърне срещу тях и да ги направи зависими. Трябва да бъдем много внимателни в това отношение и да преценяваме на кой предоставяме тази информация, която вече е достъпна от всякъде. Ти виждаш, че има и такива платформи, на които хората си качват информация, без да се замисля дали тази информация, примерно, когато ти я предоставяш някой твой приятел, утре, ако се скарате с него, дали тази информация няма да се обърне срещу тебе, по една или друга причина. Това е едно от нещата, които искам да кажа на хората с тази книга.
Тоест, повече си към рестрикциите или към...
Не, повече към прагматизма, хората да преценяват добре как да контактуват с медиите, как да използват социалните мрежи, защото днес, както казах, всеки автор, отделно, когато ти си автор, ти трябва да знаеш по какъв начин твоето послание да стигне до най-много хора. Важното накратко, това
добре,
е...
Добре, да говорим за нещо, което правят вече всички, постовете във Фейсбук.
Точно за това.
Да, това си е една журналистика, да кажем.
Постовете, абсолютна журналистика.
Да, как трябва да изглежда един готин, кул пост?
Казвам основните принципи. Първо, най-важният, да го запомнят, важното накратко. Тоест, със съвсем малко думи да кажеш много неща. Хората вече нямат време да четат дълги постове. Виждаш какво динамично време.
Добре, трябва да сме оригинални. Има това, доста оригинални типове. Да, Любен Дилов, примерно, неговите постове са.
Да, когато има нещо оригинално, нестандартно, когато има нещо, което действително така човек да го преобърне, да го разтърси, шокира, това е нещо, което дава допълнително предимство на твоя пост. И няколко основни принципа, на които трябва да отговарят тези постове, те са общо взето принципите на комуникацията. Първо, да казва нещо ново, да го казва разбираемо, защото, нали, човек, когато чуе нещо и то е вече чуто старо, няма да обърна толкова внимание. Когато е, го казваш...
Не всеки ден, обаче, може да родиш новина.
Да,
всеки...
но ако дори да кажеш нещо не ново, но го кажеш разбираемо или интересно, по нестандартен начин, то вече става друго. Освен това, да е правдиво. Това е много важно.
Нали? Според мен да не си речи, че си го гепил от някъде, защото обикновено отварят някоя книга, някой цитат и леко я го пускат така, без да цитират.
Днес вече много е тънка границата между това, кое е новина и кое не е. Всичко прелива, всичко е копи-пейст. Човек много трудно се ориентира в този потоп от информация. Ние сме от по-това поколение, което, нали, нека да го кажем, по-опитното, айде, да не е по-възрастното поколение, но ти си спомняш, че някъде до 2000-та година ние имахме един основен проблем и това беше проблем на човечеството. Как да се доберем до информацията? След 2000-та година с появата на интернет...
На мен ли го казваш, купувал съм си руски издания от рода на Мурзилка
да.
И други наведени, които само заради последната страница, защото имаше рок.
Точно така.
Приложение.
И сме се изрязвали изрезки, папки си правихме и така. Тогава проблема беше как да се доберем до информация. След 2000-та година проблема на човечеството стана друг. как да отсеем информацията. Днес вече от всякъде те залива информация и една от идеите ми е да напиша тази книга именно как човек лесно и бързо може да отсява информацията. Това как да разбира кое е общо значимо и да не си губи време, нерви и пари в подобни неща, които ще му губят нали, ценно време, да речем.
Тодор Шибански ни гостува. 100 начина медиите да работят за нас. За кой е тази книга?
За всеки. За всеки. Всеки, който ползва медиите. Това е както ние, всеки един от нас ежедневно има достъп, контакт с медиите. Бих казал обаче, че
той може... като наръчник.
Точно като наръчник. От тези книги,
прави които... това, не прави онова.
Не, не прави това, ми просто кое е полезно за теб и кое не е. В момента знаеш, че хората много се привличат от подобни книги, които помагат да се самоусъвършенстваш. Кулинарни, как да ловим риба, как да фотографираме. И точно тази книга е, бих казал, ако при мъжете, да речем при тази мъжка аудитория, тя ще помогне всеки един от нас да си направи тест до каква степен той може да контактува с медиите, то при дамите бих казал, че тази книга би им помогнала в тяхното по-изострено чувство за самоусъвършенстване, за това да надграждат себе си.
Супер. Добре, Тодоре, днеска и Краси Минев ни гостува. Изобщо, ето, споменахме и Бог да ги прости двамата съпокойници, Милко Стефанов и Спас Тодоров.
Тодоров.
Кои са твоите идоли, така, които ти като почна като млад журналист, кои хора си се учил? И сега кои пера привличат вниманието ти?
Веднага казвам, покойния Коко Ексеров беше един страхотен журналист. Също покойния Мичмана, от това са хора, от които съм се учил. Вера Маринова. Идеален пример за мен още, когато постъпих в националната телевизия. Има много хора, аз не искам да споделям така точно от кой, но това са, може би, трите имена, които са повлияли най-много в моето израстване.
Новите момчета и момичета?
Има, макар че по друг начин в момента навлизат младите момчета, но има много талантливи и момчета и момичета, които вярвам, че ще се изградат в бъдеще. Те са от това интернет поколение, което като че ли не набляга толкова на коментарното, а по-скоро на силно информативното начало в тяхната работа.
Това грешка ли е? Или...
Не е грешка, просто такова е времето, но все пак бих казал, че коментара, анализа малко се подценява като че ли от тези по-млади колеги. А хората го търсят. Но търсят го в по-кратък вариант. Ти виждаш, че днес времето е на по-кратките форуми.
На това ли учи твоите студенти? Да са бързи?
Да, да са да
коментиращи?
Изказват, да, да казват важното накратко. Да могат да се изразяват ясно, да не са някакви неразбираеми
изкъси. Да не миякат?
Да.
Ако е възможно.
Да, ако е възможно.
Така да е, да не бъдем максималисти. Да. Много ти благодаря, Тодор. Беше
аз също
много
ти благодаря и ще се
радвам. Да, поздравление за хубавата статия, която написа за Стефка, великата Стефка.
Е, жива и здрава да ни е.
Как беше на стадиона в Атланта? 1996 година.
Още си го спомня. 96-та година.
Мисля, че беше или септември или октомври.
Не, август месец. Август. Началото на август беше, да. Беше страхотно. Още си помня всеки един момент.
С кои се бори тя? Тогава...
С Бакояни, която изведнъж откъде изскочи тази гъркиня, скочи толкова много, че Стефка трябваше да продължава олимпийския рекорд. Инга Бабакова скочи 2-1 за бронз. На практика това стана най-силното състезание в историята на олимпизма. И Стефка след два на успеха в Сеул и в Барселона трябваше да разкочи себе си, да разкочи и тези Бакояни.
2,5?
2,5 скочи Стефка, олимпийския рекорд. Но Бакояни тогава скочи 33 см на собствения си ръст, което и до ден днешен е най-рекордно постижение.
Такива факти умирам. Това е така. Тип стани богат. 33 см да надскочи себе.
Да, и Стефка трябваше да се справи с всичко това. Добре. Уникално се състезание.
Кой е най... Ай, Стефка и оставаме на страна заради този рекорд. Кой е така другия най-як наш спортист на съвремето, българин? Така, които са ни пред очите и малко преди нас.
Много са, Ники.
2-3 имена.
Катя Дафовска, бих казал. Да, една изключително спортистка. Валю Йорданов. От тези, които, нали, поприключиха кариерата си. И сега от по-новото поколение има, но как да кажа аз...
Футбола, кой е най-големия?
Разбира се, Стоичков. С всичките му така постижения няма как...
Недостатъци. С всичките му недостатъци няма как.
С всичките му странности, нека така да го кажем, но той е действително страхотен, не? С него подготвяме нещо ново, но за него някой път отделно ще ме поканиш, ще бъде нещо хубаво.
100 начина медиите да работят за нас. Това беше книгата, която Тодор Шабански ни представи. Погледнете към нея. както се казва, прочетете, погледнете и знаете как да използвате медиите. Много е важно медиите да бъдат използвани. She calls to me.